Joo, eli mä nyt nimesin tämän pääteemällä piirtäminen, koska tässä on kolme osa-aihetta, eli tuommoinen muuttujien simulointi ja piirtäminen ja niin edespäin. Ja sitten on tuo DFA sen takia, että me käytettiin sitä tuolla valintakoetehtävänä ja sitten sen kylkiäisinä, kun niissä valintakokeissa meillä on ollut sillä tavalla, että niitä saa treenata. Treenataan niitä tehtäviä, niin semmoinen samantyyppinen tehtävä, niin sitten tuommoinen Hamiltonin tehtävä siitä, niin käydään näitä esimerkkejä läpi. Tässä niin kuin kaiken lähtökohtana on se, että kun erinäköisiä kuvia ja muita piirtää, niin normaalioloissa ne tahtoo mennä jonnekin, mistä niitä ei kukaan löydä jälkeenpäin. Eli mullakin on luentoma niissä tehtäviä, missä jotain pientä korjattavaa, ja sitten ei kukaan löydä sitä, että missä se lähdekoodi on. Ja nyt tavoite oli se, että kuvien lähdekoodi on aina samassa paikassa, missä itse se materiaali on. Ja niin sitä kuka tahansa voi muokata niitä kuvia tai tehtäviä tarvittaessa. Sitten semmoinen, pikkasen viitattiinkin äsken, niin yksi semmoinen pieni osa toive oli, että päästäisiin vähän parempaan saavutettavuuteen kuin tämmöisillä perinteisillä kuvilla. Näiden kolme osa-asian semmoinen historiallinen järjestys oli se, että ensiksi mä rupesin ihmettelemään, että kun ihmiset ei ymmärrä niin oikeastaan yhtään mitään nykyisin viitteistä, että luennollakin mulla on paljon piirrettyjä asioita, mutta koska ne ei piirrä niitä itse koskaan, että miten muut työt on suhteessa toisiinsa, niin se ei oikein auta, vaikka siitä on valmis kuva. Ja sitä varten mä rupesin lisäämään tentteihin ja muihin tehtäviä, missä pitää niin kuin piirellä näitä, ja huomasin kauhukseni, että siellä tulee aika käsittämättömiä virhekäsityksiä asioista. Ensiksi, nyt kun mentiin tähän digitaaliseen aikaan, niin käytettiin piirtämiseen tämmöistä Draw.io-ohjelmaa. Puhun siitä kohta lisää. No, sillä saatiin jonkunlaisia tuloksia, mutta sillä ei saatu minkäänlaista automaattista palautetta eikä arviointia siihen, että se on ihan mekaanisesti piirtäminen. No, sitä tehtiin viime syksyyn asti ja sitten mua rupesi harmittamaan tämä palautteen puuttuminen ja sitten meille tuli tämä valintakokeiden tekeminen ja sitten ne sinne halusivat, että meillä on valintakokeessa DFA-tehtävä, niin sitten mä tein siihen semmoisen, missä on automaattitarkistusta ja simulointia mukana ja sitten siitä sivutuotteena sitten syntyi tämä VARS.js, millä voi näitä muuttuja suhteita kuvailla. Tuosta linkistä pääsee siihen koko dokumentaatioon, mikä siitä on olemassa. Ja sitten siitä sivutuotteena tuli sitten pieni yleistys siihen DFA:han, että sillä sitten voi tehdä noita muita verkkotyyppisiä tehtäviä. Tämä Pro-I on tämmöinen netissä toimiva piirto-ohjelma, että jos jollakin joku visio tai vastaava on tuttu, niin tämä Draw.io on aika samanlainen. Että esimerkiksi viime syksyn tenttitehtävä oli, että meillä on jonkunnäköinen koodinpätkä, ja sitten tämä piti piirtää, että miten nämä muuttujat on suhteessa toisiinsa. Ja tämä Draw.io pelittää sillä tavalla, että meillä on tässä niin kuin pohjakuva tässä tilanteessa itse asiassa tästä ykkösvaiheesta, ja sitten opiskelijoiden tarkoitus oli korjata tätä piirrosta. Eli tuosta kun menee muokkaamaan, niin se käynnistää siihen semmoisen, missä sitten voi itse tehdä näille kuville jotakin. Että kyllä tällä tavalla niin kuin pystyttiin periaatteessa piirtämään, mutta sitten ongelma on se, että kun siihen ei tullut mitään palautetta tai muuta, niin sitten seuraus on, että ne tulokset on, mitä sattuu. Tuossa mulla on linkki tuonne, että mitä tyypillisiä virheitä niille tuli. Tuo ei ole ihan samaa tehtävää, mutta minkälaisia virheitä niillä oli. Eli siellä saattatti olla piirretty tämmöistä, että kaksi viitemuuttuja osoittaa toisiinsa. Ja nyt nämä tyyppivirheet, mitä ne teki tuossa viime syksyn tentissä, niin ne oli mulla sitten semmoisena pohjana, että nyt tämä VAR-JS niin kuin kaikista tämmöisistä virheistä, mitä ne tuossa teki, niin osaa huomauttaa. Eli nyt jos esimerkiksi opiskelija yrittää piirtää tota siellä sillä tavalla, että sanoo, että tuo iso susinimen muuttuja viittaisi tuonne susinimiseen muuttujaan, niin silloin tämä osaa sanoa sitä heti, että tuo susi ei ole olio. Tai sitten jos jostakin viitteestä lähtee useita, viitemuuttujasta lähtee useita viitteitä ja niin edespäin. Että tähän on koottu melkoinen kasa niitä tyyppivirheitä, mitä ne teki, ja tosissaan ne oli sitten niinku se pohja sille, että mitä tuo virto-ohjelma osaa siinä sitten sanoa. Muita vaihtoehtoja siihen piirtämiseen tietysti olisi, että käytetään jotain graafitsiä, millä on tietysti aika kiva piirtää, että jos sanoo, että 80 on viite, vaikka solmuu 90, niin se tulee tuohon heti näkyviin, eli se palauta sitä piirtämistä niin kuin visuaalisesti tulee aika äkkiä, mutta edelleenkään tässä ei ole sitten mitään tietoa siitä, että onko tämä niin kuin loogisesti tolkullista toimintaa. Mutta muuten käytän kyllä aika paljon tätä graafitsia ja dottia, esimerkiksi nuo meidän gitti-oppaan kaikki kuvat on piirretty sillä, ja tässähän niin kuin yksi pieni tavoite on edelleen se saavutettavuus, eli tätähän nyt ei niin kuin sokea pysty lukemaan, mutta sitten pienen harjoittelun jälkeen niin täällä on suhtkot selkeästi niin luettavissa se, että mitä tuossa kuvassa on se informaatio. Eli se on yksi tapa kuitenkin piirtää, mutta edelleen se automaattitarkistus sitä puuttuu. No sitten jos mennään tuohon äskeiseen tehtävään, ja meillä nyt olisi vaikka tämmöinen koodinpätkä, että siinä on joku string builder-listo, ja sitten siellä luodaan pari oliota, ja lisätään sen listaa, ja tehdään jotakin muuta. Niin tämän kielen tarkoitus on semmoinen, että jos te itse tätä katsotte, niin te pääsette tuosta muokkaa-kohdasta aukaisemaan tuon, mihin saatte itse kirjoittaa. Eli tuossahan meillä nyt syntyy 3 viitemuuttujaa, eli tuo lista, aku ja ankka-nimiset viitemuuttujat, koska ne on stringbuildereita, niin tässä piirtokielessä me sanotaan, että meille syntyy sinne olio, tai viitemuuttuja nimeltä lista, viitemuuttuja nimeltä aku ja viitemuuttuja nimeltä ankka. Eli tuohan meillä on lähtötilanne tavallaan noiden muuttuja esittelyjen jälkeen. Ja jos tässä nyt halutaan matkia sitä, niin kuin, että mitä siellä ohjelmassa tavallaan tapahtuu, niin tietysti mielessähän nämä muuttujat sinne allokoidaan siinä aliohjelman alussa, ja silloin se muuttuja vastaava kuva olisi tämän näköinen. No sitten kun me lähdetään sinne luomaan näitä, että luodaan uusi string-piirtelista, niin tässä piirtokielessä sanotaan, että nyt meille tulee lista, keksitään sille mikä tahansa nimi sille listalle, mä oon näissä esimerkkeissä käyttänyt tämmöisiä $1, $2, $3, ihan sen takia, koska tuossa C-Sharpin Visual Studion debuggerissa, mitä me käytetään, niin nämä oliomuuttujat nimetään tällä tavalla juoksevasti $1, $2, $3. Eli nytten tässä meidän opetuksessa nämä nimet on silleen järkeviä, että jos ne katsoo samaa debuggerissa, niin siellä näkyy samat nimet sieltä. Mutta tuo nyt saa olla ihan mikä tahansa tuo nimi. No niin, sitten me sanotaan, että tämä on lista referenssejä, jos on 3 alkiota. Eli jos me sanotaan, että siinä on 5 alkiota, niin silloin meillä on kuvassa heti siinä 5 alkiota siinä kuvassa. Eli nyt jos mä tarviin niin luennolla äkkiä taulukon, missä jonkun kokoinen määrä, niin mä saan sen kyllä aika äkkiä. Toki aikaisemminkin mä luennolla piirtelen aika paljon tämmöisellä Draw Anywhere-nimisellä ohjelmalla, joka toimii tälle, että jos mä tarviin sinne taulukon, niin mä sanon, piirrän, että ton kokoinen taulukko, ja sit voi laittaa sinne alkioita. Eli tuommoisella mä oon piirrellyt, mutta nyt ideana on se, että ne opiskelijat piirtäisi sitten samaa tahtia itse näitä asioita, kun mä piirrän niitä. Eli niillä on sitten tämmöinen samanlainen pohja luennolla käytössä ja ne teki sitä samaa tahtia. No sitten...
Minkä takia tuossa on nolla?
Anteeksi?
Siinä on 2 nollaa, tuossa on nolla ennen kuin tämä
taulukko. Joo. Joo, eli tota, nyt kun me puhutaan listasta, tämmöisestä C-Sharpin array-listasta tai Javaan, mikä sen nimi Javassa on, eli kun Javassa se on array-lista, C-Sharpissa sen nimi on pelkkä lista, niin siellähän on sen alkioiden lukumäärä. Eli se on semmoinen hämymuuttuja, mistä ei oikein tiedä, missä se on, mutta jossakinhan se pitää sitä tietoa, että tota, montako alkioita meillä sillä listassa on. No niin. Sitten me luodaan sinne tuossa tuo akuankka new string builder aku, niin se me voidaan sanoa sitten tässä kielessä sillä, että luodaan uusi olio, jonka nimi on nyt sitten $2 ja sen sisältönä aku. Eli jos tuossa nyt lukis vaikka tota mikki, niin se näkyy heti tuossa kuvassa meillä, että miten se tulee. Joku kysyy tietysti, että miksi ei suoraan käytetä tätä lähdekoodikieltä tuon kuvan tekemiseen, niin olisihan se mahdollista, jos tekisi noiden kaikkien kielten parserin, mutta tässä on tarkoitus, että siinä nimenomaan opetellaan ajattelemaan, että mitä tämä tarkoittaa nyt sitten, kun me tällä kielellä sanotaan tällä tavalla, niin mitä se tarkoittaa täällä kuvassa. Eli siksi me ajatellaan, että sinne syntyy uusi muuttuja. Ja nyt nämä niin kuin oletuksena, jos ei mitään sijoituksista sanota, niin tänne menee tota, tavallaan ne stackiin menevät muuttujat ja sitten heapiin menevät muuttujat menee automaattisesti tuonne oikeaan reunaan. No sitten, jos me halutaan siihen jonkunnäköistä niin kuin, sijoittelumuutosta, niin tämmöiset graph G-alkuiset käskyt, niin tämä sanoo, että seuraava olio, mikä sinne kuvaan piirretään, niin se siirtyy suhteellisesti nykypaikasta 30 askelta. Eli jos tuo jätetään tuosta pois, niin ne tulee sitten kaikki stackiin tulevat tuohon niin kuin samaan linjaan, ja se sitten vähän rumentaa niitä viitteitä. Eli nämä ei ole, niin kuin, oikeellisuustarkistukseen liittyviä asioita, vaan nuo ihan visuaalisia. Eli noita ei ole pakko käyttää esimerkiksi tentissä sitten. Eli saa vaan sanoa noiden välisiä suhteita. No sitten jos me sanotaan tuonne, että listaan ädätään toi akuankka, niin siinä kohti se sitten... se opiskelija joutuu nyt kirjoittamaan, että tuonne lista oli meillä siellä $1 osoitteessa, niin sen paikkaan nolla sitten se laitetaan viittaamaan tuonne akunimiseen muuttujaan, vaan tuonne $2 nimiseen muuttujaan. Ja silloin meille tulee tänne näin. Ja nyt sitten tämä oikeellisuustarkistusta on sitten tämä tässä, että nyt kun tänne listaan on lisätty jotakin, niin tuo counttihan tuossa pitäisi muuttua, eli silloin meidän pitää tuohon sanoa, että $1 countti on ton sijoituksen jälkeen ykkönen. Eli nyt meillä olisi tavallaan se kuva, että miltä sen kuuluisi näyttää sitten sen jälkeen, kun me ollaan tuossa kohti menossa. Ja sitten jos me appendoijaan tuonne tuo akuankka, niin silloin meidän pitää sanoa, että $2 sisältö on ton jälkeen akuankka. Eli nyt se appendointi pitää itse ymmärtää, että tuo muuttujan sisältö on se sen jälkeen toisen näköinen. Ja sitten vastaavasti voitte itse tuon viimeisen sijoituksen sinne tehdä.
Sitten puutu vielä noin viittausmuuttujien.
Ne unohtu siltä sanoa. Eli missä kohti me oltiin menossa. Eli kun tuo aku oli luotu, niin sen jälkeenhän meillä tuo akumuuttuja viittaa tuonne mikään takia mulla dollarin painaminen aina tekee tässä jotain omituisuuksia. $2. Ja sitten kun me on luotu tuo ankka, niin sitten ankka-niminen muuttuja viittaa tuonne $3. Noin.
Lista vielä.
Tässä on automaattitarkistus näköjään. Äänellä varustettu automaattitarkistus. Eli lista viittaa $1. Mutta tuolta se näyttäisi nyt sitten niin kuin se, mitä niiden pitäisi kirjoittaa tuossa kohti. Ja nyt se, mitä mä sanoin saavutettavuudesta, niin tämähän on hyvin likeillä sitä, mitä tässä kuvassa on. Eli nyt periaatteessa niin kuin näkövammaisetkin pystyy lukemaan tätä, pystyy lukemaan ja kirjoittamaan tätä piirtokieltä. Eli jos mä jätän sitten tämmöisen piirroksen lähdekoodin jonnekin näköiselle, niin sitä lähdekoodia katsomalla pystyy sitten katsomaan sen, että mitä siinä ollaan haluttu sanoa siinä kuvassa. No sitten tuon sivutuotteena sitten syntyi semmoista, että kun näitä tehdään vaihe kerralla, niin tätä voidaan niin kuin animoijakin tätä juttua, että miten se menee. Eli tämä ei tässä ihan oikeasti tee tätä C-sarppia, vaan näkyykö se tuosta muokkaa, näkyy, niin me voidaan tällä piirtokielessä sanoa tämmöisiä kommentin tyylisiä asioita, mitkä vaan näkyy sitten tuolla kuvassa, mutta sitten tosiasiassa meidän pitää sitten kirjoittaa, että mitä se tarkoittaa sitten niin kuin tässä piirroksessa, mutta meillä ei ne siinä välttämättä näy. Ja nyt kun sitä tehdään tolleen vaihe kerrallaan, niin sitä nyt aika helppo oli sitten tehdä tuo, että se sitä tosissaan luo niin kuin vaihe kerrallaan, ja sitä voi sitten steppailla itse askel kerrallaan tai pistää se ajamaan kaikki kerralla. Ja sillä tavalla mä tuossa ruvennut tekemään noita erilaisia kurssilla olevia animointia, että miten tänne esimerkiksi nyt lisätään, kun loppuu tietorakenteesta tilaa, että miten sinne lisätään uusi jäsen ja huomataan, että tila on siellä loppu, eli silloin meidän pitää luoda se uusi taulukko sinne ja kopsia ne viitteet sinne uuteen taulukkoon ja sitten laittaa viite sinne uuteen taulukkoon ja sitten muistin siivous hoitaa sen vanhan pois sieltä ja sitten meillä on se uusi alkio siellä lisättynä. Taulukkoja sanotaan täällä, että jos me halutaan jacket array, niin kuin Javassa on tai C-sharpissa voi tehdä samanlaisia taulukoita. Eli sanotaan sitten, että meillä on jacket array $1, mikä tallettelee V niin kuin vari muuttujia 4x3 kokoinen taulukko, mistä eka rivi on alustettu 3, 4, 5. Ja jos mä haluaisin tuohon isomman taulukon, niin sitten siinä on isompi taulukko. Eli nyt aina kun mä tarviin taulukoita, niin mä saan syntymään sen aika vähällä koodilla. Ja vastaavasti sitten semmoinen perinteisempi taulukko, eli että sen ei ole taulukko taulukosta, niin sitten jätetään se jacket siitä pois, niin silloin meillä on sitten tavallinen taulukko. Ja tuossa voi sitten taas animoida sillä tavalla, että jos ne haluaa korostaa jotain alkioita, niin voi sitten leikkiä tommosia, että ilmoittaa sille graafisella komennolla, että nyt siinä vähän sen suhteellinen X ja Y muuttuu tuolla yhdellä alkiolla, niin siinä voi leikkiä. Sitten, jos haluaa leikkiä jotain linkitettyjä listoja, niin sama juttu kuin äsken, että niistä voi sitten yhtä lailla kerätä animaatioita, miten tuonne keskelle tai loppuun lisätään alkioita. Ja nyt mä pystyn tällä piirtelemään kaikki kuvat, mitä mä ohjelmointi 1 tai ohjelmointi 2 kurssilla tarvihen. Eli ohjelmointi 2 kurssilla, kun opiskelijoiden pitää tehdä harjoitustyö, ja sillä harjoitustyössä on joku tietorakenne, niin ne tällä piirtelee sitten sen tietorakenteen kuvan siitä, että minkälainen se tietorakenne tulee olemaan. Mä annan niille pohjaksi tämä, mihin ne lähinnä pääsee sitten itse muuttelemaan sitä, että mitä heillä on nämä alkiot ja niin edespäin. Ja sitten tuosta vaikka animointi, että miten sieltä etitään akuankkaa, miten se lähtee niin kuin täältä käyttöliittymän puolelta viestinä, että joku siellä etsii sitä ja löytää se akuankan ja sitten lähtee etsimään sieltä akuankaharrastuksia johonkin toiseen listaan. Ja sitä ehkä kannattaa mennä oikeasti niin kuin pikkuaskelia kerralla, ne ehtii seurata sitä. No sitten toi sama tehtävä sille, että siinä on automaattitarkastus, niin automaattitarkastuksia automaattitarkastuksia nyt siihen, että se sanoo myös sen sisällön oikeellisuuden, niin voidaan tehdä sillä tavalla, että opettaja tekee sinne niin kuin oman mallikoodin, että minkälainen sen kuvan pitäisi olla. Ja sitten siellä on valmis semmoinen, että vertaa tuota opettajan vastausta tuohon käyttäjän vastaukseen. Ja jos ei sieltä tule yhtään virheitä, niin sitten se saa vaikka 0,5, jos sieltä tulee virheitä, niin sitten se ei saa sitä pisteitä, ja sitten se kertoo ne erot, mitä siihen opettajan vastaukseen oli. Onko tuosta piirtelijutusta kysyttävä?
Mulla on se ehkä sellainen kysymys, mitä tuli mieleen lähinnä, kun sä puhuit tuosta tuon piirtokielen niin kuin käyttämisestä tuohon saavutettavuuteen. Niin
joo.
Niin kuin mä sanoin, niin tämä on mun painajaisetkin tässä tällä hetkellä tulevaisuudessa, niin oletteko te niin kuin, miten mä sanoisin, meillä ainakin kun on tulossa, siis ne ei ole vielä valmiita mitään saavutettavuusohjelmia, mutta siellä tuntuu olevan näiden tällaisten, mikä tämä virallinen termi on, kuvailutulkkaus kuvissa, niin niistä tuntuu olevan jotain siis, niin tuntuu jotain ihme laatukriteerejä, mitä niin kuin se direktiin liittyy. Onko sinä mitenkään selvittänyt,
sanotaanko, että mua ei pätkääkään kiinnosta. Okay. Mulla on ollut sokeita opiskelijoita monella kurssilla ja näilläkin kursseilla, ja nämä meidän jutskut kelpaa niille. Se kelpaako se lakimiehelle, niin se mua kiinnostaa vähempi kuin se, että kelpaako se sille oikealle opiskelijalle.
Ei opiskelijoiden
taholta. Joo.
Okay.
Samaa mieltä. Joo, tämä DFA tehtiin sitten sitä valintakoetta varten, että saataisiin siihen niin kuin paljon. Joo, joo.
Sellainen kysymys, ja kun tässä on nyt siis ihan mahtavan näköisesti ne piirillä näitä nuolia, niin onko siinä kuitenkin, että siinä kurssin alussa tavallaan näytät sillä, että siinä on niin kuin oikeasti ne osoitteet, sä kirjoit vain symbolisen niin kuin nuolen. Ja tavallaan niin kuin, että opiskelijat ymmärtäisi arvostaa näiden nuolien piirtelyt.
Joo, itse kun olen ottanut valmiiksi, niin mulla on semmoinen demokin tästä, missä nämä on niin kuin osoitteilla.
Niin.
Eli ensimmäisen kerran, kun vakavammin puhutaan viitteistä, niin siinä on semmoinen, että näille tähän kuvaan voi antaa joku 8040 ja 8060 ja niin edespäin. Ja sitten täällä listassa tämän nuolen tilalla lukee se 8040. Mun olisi pitänyt se ottaa tuohon malliksi, nyt jos mä voin sitä etsimään, niin menee.
Ei,
joo, jo, siis ilman muuta mä aloitan sillä, että mitä nämä niin kuin tarkoittaa siellä niin kuin koneen sisällä.
Se helpottaa ihan järjettömästi, kun voi piirtää nyt nuoleen, eikä tarvitse niin numeroita kirjoittaa.
Joo, oot ihan oikeassa. Sori, että mä unohdin tuosta esimerkistä. Mä olin nyt niin kuin siinä kohdassa, että jokainen ymmärtää, miksi nuolia piirretään, mutta Toki, tuolla me oikeasti aloitetaan.
Semmoinen mun piti kysyä, että onko sulla, niin kun sä oot tätä nyt niin jonkin verran käyttänyt, millaista opiskelijapalautetta tästä on tullut? Siis, eli onko tullut esimerkiksi oikein niin nillitystä siitä, että tarvitsee opetella tämmöinen uusi kuvailukieli?
Mistä arvasit? Kurssipalautteessa luki, että pitää opetella. Mun vastaus on siihen, että me opetellaan oppimaan, ei opetella mitään kieltä. Semmoinen on olemassa, että tässä kun tämä piirrettiin tällä, eli semmoiset tyypit, jotka oli tässä, minkä mä hukkasin sen tuonne, tämän Draw.io-jutun, eli semmoiset, mitkä oli tässä tentissä ja piirteli tällä ja joutuisi ne uusintaan ja piirti sen sitten tällä kielellä, niin ne kaikki sanoo, että tämä on niin kuin merkittävästi parempi. Ja sitten nämä, jotka nillittää, niin ne on niitä, mitkä ei ole piirtynyt kummallakaan tavalla. Eli se hyöty näkyy vasta sitten, kun sä oot piirtänyt sillä tavallaan toisella tavalla, missä sä ihmettelet, miten sä saat sen nuolen alkamaan oikeasti oikeasta kohdasta ja mistä sä saat tuommoisen mystisen laatikon ja niin edespäin. Eli sieltä tuli kiitosta, mitkä on käyttänyt molempia, ja ne, mitkä sitten tulee niin kuin toista kautta, ettei piirtynyt kummallakaan, niin ne nillittää.
Onko onko siitä tullut sellaisia nillityksiä, jossa ne olisi toivonut, että on joku tällainen graafinen hiirillä veto juttu, millä tämä sama tehtäisiin? Koska jotenkin tuntuisi, että se olisi tässä niin kuin nykyaikana sellainen oletettavissa oleva nillitys.
No oikeastaan ei mitään ehdotuksia ollut siihen, että millä tavalla se tehdään. Ja kyllä mulla periaatteessa niin kuin suunnitelmissa oli, että noita voisi siirrellä tuossa, mutta kuitenkin se käyttöliittymä siihen, että sä sanot, että tuosta se nuoli lähtee ja tuohon päättyy ja miten sä korjaat sen, ja niin se tulee niin paljon sitä käyttöliittymää, että onhan tämä oikeasti aika paljon nopeampi, niin sanoa tuossa, että tuo menee kolmoseen. Että kyllä mä haluaisin nähdä, joka pystyy kilpailemaan niin kuin sanoa graafisella tämän kanssa, kun pikkasenkaan treenannut.
Joo, ei, siis tämä vaan liittyy siihen, että...
Joo, ymmärrän.
Koska sanotaan, että tekstikäyttöliittymät on videopeleisten tietokoneen käytöstä käyttänyt, niin mä oletan, että sieltä löytyy niitä, joille se on niin kuin uusi idea, että tekstilläkin voi kuvata tämmöisiä asioita niin kuin visuaalisuutta varten.
Joo. Mutta joo, tämä DFA oli sitten sitä valintakoetta varten ja tämä tehtiin ennen VARS-JS:ää. Tämä tehtiin sillä tavalla, että tämä itse asiassa on vaan peite tuohon Graphitsin päälle. Eli nyt tätä käännetään sitten esimerkiksi taulukkomuotoista ilmaisua, missä sanotaan, että meillä on vaikkapa siirtymät A, B, C ja tilat 1, 2, 3 ja sitten sanotaan, että miten ne siirtymät menee tuossa, niin se voi tehdä taulukolla ja sitten tuonne voidaan sanoa, että kakkonen on sitten niin kuin hyväksyvä tila. Että tuo on yksi tapa esittää sitä. Ja tämä vaan käännetään sitten graafitsiksi, mikä tekee sitä tuommoisen kuvan. Eli nyt jos mä sanon tuolla, että tuo siirtymä on kolmoseen, niin se menee tuossa kuvassa. Ja tässä sijoittelusta vastaa graafitsi, että tässä VARS-JS:ssä tuo... Mä ekaksi yritin sinne graafitsiä, mutta mä en saanut sitä millään niin kun tottelemaan tätä sijoittelua, mitä mä haluan. Niin sitten tämä tehdään suoraan tuolla... No herranen aika, mikä se on se SVG:llä. Eli tämä tuottaa suoraan SVG:tä, mikä näytetään tuohon näyttöön, niin silloin saa paremman kontrollin tuohon sijoituksiin. Mutta tänne se sopii, musta se graafitsi ihan kohtuullisesti, se sijoittelee niitä omiin päin. Tuossa on nyt esimerkiksi sieltä valintakokeesta ollut tehtävää, eli T-automaatti, joka hyväksyy jonot. Siinä pienen, hetkinen, missähän se on se koelinkki. Tuolla. Eli sillä kokeessa oli nyt pieni johdanto tähän, että mitä nämä DFA:t on ja tämän käyttämisen, että mitä tällä tehdään, että miten tuo toimii tuo piirtokieli tuossa ja niin edespäin. Eli sen jälkeen sitten vaikka tommonen tehtävä ja taas siinäkin voi animoijat antaa sinne jonkun syötteen, että miten toi automaatti nyt tuommoisesta tilanteesta selviää, eli nyt se löytää ykkösen perusteella siirtyy sitten tuonne B:hen ja niin edespäin. Ja siinä oli sitten simpelempiä tehtäviä, ensinnäkin sitä, mitä automaatti sanoo tuommoisesta jonosta. Mutta sitten oli näitä aktiivisia piirtotehtäviä, vaikka että meillä on aakkostona AB ja semmoinen, mikä hyväksyy tuommoiset jonot ja niin edespäin, eli siinä sitten voi lähteä piirtelemään sitä, vaikka siellä kokeessa oli päädytty, että käytetään tätä kieltä, että sanotaan, että meillä on vaikkapa tilasta yksi on A:lla siirrytään tilan kaksi ja sitten tilasta kaksi siirrytään vaikkapa B:llä tilaan kolme ja niin edespäin. Ja nyt, koska tuolla ei ole mitään käytännön merkitystä tuolla nuolella tuossa, niin sitä ei ole pakko edes tuohon kirjoittaa. Eli simppelemmässä tapauksena voidaan sanoa, että ykkösestä mennään A:lla kakkoseen ja niin edespäin. Ja sitten, jos jollain iPadilla tai muulla tekee, niin sen takia tuossa on sitten valmiina noita. Voi tehdä tuonne sen verran, kun haluaa tuommoisia valmiita avustavia painikkeita, että se piirtäminen voidaan tehdä, vaikka me edes niin kuin näppäimistöä saataisiin käyttöön. Joo, siinä voitte itse kokeilla noita tehdä ja katsoa, mitä niissä tapahtuu. No tulokset sitten siinä valintakokeessa oli kolme tehtävää, tehtävä yksi, tehtävä kaksi ja tehtävä kolme. Tehtävä kaksi oli tämä tämmöinen aineistotehtävä, eli siinä opeteltiin tämä DFA tuo aineiston perusteella ja sitten piti näitä piirellä. Ja se oli niinku aika järkyttävä se jakauma, että nehän niinku sai sieltä ihan hirveästi pisteitä suhteessa siihen, että mitä tämä oli silloin, kun sitä käsin piireltiin, kun siihen ei tule mitään palautetta siitä, että antaako sitä oikein vai ei. Eli tämä on hyvä esimerkki siitä, että nyt kun siinä piirtäessä ja pääsee itse kokeilemaan sitä, että miten se suhtautuu tämmöiseen syötteeseen ja siitä kautta saa tietää, että tekeekö se sen, mitä käskettiin, niin ne pystyy korjaamaan niitä omia toimintojaan. Toki siellä jonkun verran oli semmoista ilmiötä, että mä en ole kovin pitkälle tätä analysoinut, mutta joku on siellä niin kuin 52 kertaa palauttanut sen tehtävän, saanut 0 pistettä, että tuolla niin kuin 25 palautusta saanut 22 pistettä, eli noi on niitä isoja, mutta on siellä sitten hirveästi näitä, mitkä olisi pärjännyt semmoisessa kynäpaperitehtävässäkin, eli yhden ainoan kerran on piirtänyt se automaatio ja saanut siitä suoraan sen 2 pistettä, mutta iso on tämä joukko, joka on niin kuin useamman kerran yrittänyt ja sen jälkeen osannut parantaa sitä omaa tekelettään siinä. Että se tuo, että siitä heti saa sitä palautetta, niin minusta se on aika järkyttävä merkitys siihen, että mitä ne ihmiset osaa tehdä. Enhän mäkään enää osaisi niin kuin kirjoittaa pienintäkään ohjelmaa, mutta jää aina 0,5 pistettä ja muita pois. Että semmoinen vaatimus, että kynällä ja paperilla kirjoittaa absoluuttisesti heti oikein, niin se on musta aika utopistista, että kyllä mulla tulee aina syntaksivirheitä ja kyllä se on kiva, että ne nykyvehkeet sitä kertoo jotakin. No sitten valintakokeessa, että ne sais harjoitella siellä, ettei tämmöinen kielen käyttäminen olisi niille ihan uusi asia, niin meillä on siellä ennen valintakoetta viikon auki semmoinen harjoittelukoe, missä saa kokeilla näitä erinäköisiä tehtävätyyppiä, mitä meillä on. Ja ettei me ihan olisi paljastettu sitä, että siinä DFA:ta kysytään, niin meillä oli sitten harjoitteluna Hamiltonin reittiä tehdä, ja sitä tehdään samalla tavalla, että meillä on nyt tilaa nolla, ja sieltä mennään A:lla, tai kaupunki nolla, ja sieltä mennään A-nimistä tietä pitkin kaupunkiin 3, ja niin edespäin. Ja sitä voi kanssa siinä sitten simuloida, että miten onko esimerkiksi tämmöinen annettu reitti, niin onko se sitten Hamiltonin reitti vai ei. Ja tuossa oli sitten tehtävänä tämmöinen, että anna esimerkki 7 pitkästä, joka käy vähintään yhden kerran jokaisessa. Tai sitten muokkaa tätä tehtävää sillä tavalla, että 2:sta 6:eenkin saataisiin tuohon, aloittamalla 2:sta, niin saataisiin tuohon Hamiltonin reitti. Eli sitten sanotaan, että aloitetaan 2:sta ja lisätään sinne sitten. Lisätään sitten joku muu. Ja sitten vaikka tuommoinen, että teet tuommoinen Hamiltonin kehä, eli lähdetään vaikka nyt kaupungista nolla, ja sitten nollasta mennään A-nimistä tietä ykköseen, ja sitten ykkösestä mennään B-nimistä tietä kakkoseen, ja niin edespäin saa sitten piirellä sitä siihen. Että tämmöisiä työkaluja meillä on nyt tähän, että millä voi niin kuin simuloida ja animoida ja opiskelijat itse aktiivisesti piirtää, koska se kynä- ja paperipiirtäminen niiltä on valitettavasti hävinnyt kokonaan. Että live-luennoillakin, kun mä sanoin, että nyt piirretään tämä yhdessä, niin kyllä siellä harva kerta niin kuin kynä nousee ja ruvetaan paperille piirtämään. Että tavoitteena on se, että mä näen sieltä sitten niiden Timmi-sivulta, että onko ne piirtänyt näitä vai eikö, ja sitten jos ne ei edelleenkään ymmärrä viitteistä mitään, niin sitten mä katson, että onko ne oikeasti piirrellyt näitä vai eikö ole piirrellyt. Joo, kysyttävää.
Joo, kiitoksia. Muutama kysymys ehkä ehditään ottaa kyllä. Tästä on 10. Jotain on muuta. Tämän tallennuksen muuttamuksen.